Když půjdeš po cestě, kde růže vadno, kde rostou stromy bez listí, tak dojdeš na místo, kde tví slzy spadnou na hrob, co nikdo nečistí. Jen starý rozbitej náhrobní kámen řekne ti, kdo nemohl už dát. Tak se pni ruce svý a zašeptej amen, ať si tulák nebo král.
Dřív děvče chodilo s kyticí růží rozdávat lidem štěstí a svůj smích. Oči jí maloval sám Bůh černou tuží, pod jejím krokem hned tál sníh.
Všem lidem dávala náručí plnou sázela kytky podél cest. Jednou však zmizela a jako když utne přestaly růže náhle kvést. Pak jsem jí uviděl bohou vílu na zvadlých květech věčně snít. Všem lidem rozdala svou lásku a sílu, že sama dá nemohla už žít. Postavil náhrobní kámen a čerstvé růže jsem tam dal. Pak jsem se pomodlil a zašeptal amen a svojí píseň jsem jí hrál.
Krásné odpoledne, přeje Krištof Koucký ze studia Beroun. Máme tu osmý díl pořadu Mystika, tentokrát o světu minerální říše, tedy o kamenech, o kamínkách, nerostech, minerálech a jejich užití. Proto dnešní pořad odstartovala píseň
Náhrobní kámen.
Náhrobní kámen, tedy symbol vzpomínek našich blízkých na naše předky, jako symbol elementů země, kostí a vlastně něčeho, co spojuje vysoké vibrace ducha se zemí. A nemyslím tím pouze kameny, ale taktéž třeba i určité stopové prvky, minerály v našich tělech. A o tom a ještě o mnohem více podrobnostech bude dnešní pořad. Takže ještě jednou vás vítám u živého přenosu 8. dílu pořadu Mystika. V první půl hodince si budeme říkat něco málo o tom, co vlastně ty kamínky pro nás mohou znamenat, o jejich použití, o druhu toho použití, jak s nimi můžeme pracovat. V druhé půlhodince budeme naopak se bavit o zneužití, tedy o tom, jak s nimi nepracovat, popřípadě jak se bránit třeba před tím, jak je můžeme i nevědomně zneužívat a nejenom zneužívat, ale vlastně vytvářet takové podmínky, které pak zpětně nám nemohou svědčit. Takže jak se toho vyvarovat a také o různých niancích. Ve třetí půlhodince se budeme blížit takovým specifickým druhům jednotlivých kamenů, alespoň těm nejzákladnějším. No a na závěr ve čtvrté si řekneme něco o takovém tom širším využití, o krajině, o menhirech a o dalších záležitostech. A nakonec si řekneme něco, jak to můžeme použít co nejlépe v našich individuálních možnostech a jak s tím můžeme pokračovat dál. Průvodcem u dnešního pořadu je mi taková spečenina, která byla vyplavena v Posázaví a v Povltaví po povodních roku 2002 a která je velmi specifická. A ačkoliv třeba nemá tolik živlové síly, tak přesto je velmi použitelná. Takže nejspíše všichni z vás znají kamínky z hlediska tedy těch jemných energií, těchhlech věcí, tak jako různé polodrahokamy, kterými si zdobíme nějaké, nevím, oltáře, nebo nosíme nějaké šperky, ženy nosí v naušnicích různé přívěšky, ale i muži nosí v nejrůznějších, já nevím, nějakých taky přívěškách nebo třeba čelenkách. Pro někoho je blízká tradice třeba indiánská či přírodní a mnozí z nás mají třeba ve sbírkách nějaké nerosty, krystaly ve skříních jim zdobí obývací pokoje a můžeme se bavit tedy o tom, jak můžeme navázat jakýsi vztah, jak zušlechtit vlastně ten prostor i naše životy a popřípadě se přiblížit i třeba možnostem léčby a možnostem jakoby vyšší spolupráce. Ta minerální říše je totiž vlastně takový svět sám pro sebe, ačkoliv je propojen se všemi ostatními světy. Nemusím doufám zdůrazňovat, že v rámci cyklu mystiky na svobodném vysílači se bavíme spíše jako alternativně o těch jemnohmotných energiích. Myslím, že to není už nějaké výjimečné na svobodném vysílači a že pro ty z vás, kteří třeba mají rádi tento seriál Mystiky, by to mohlo být i přínosné. Takže úplně ze začátku zdůrazníme vlastně to, že kameny jsou živé. Ano, kameny jsou velmi živé a to hlavně v interakci s vědomím. Můžeme si říct i to, vlastně, když si to vemete třeba, já nevím, myš a člověk. Myši bije srdce tak velmi rychle, až jakoby bzučí, ta její frekvence toho tepu je enormně rychlá oproti nám, Tudíž ona žije jakoby ve zrychleném čase. Proto tak jakoby pobíhá vlastně rychle a my se jí zdáme jako takový nesmírně pomalý obři. Nějaký třeba komár nebo moucha se velmi snadno třeba nenechá chytit do ruky. To musíte mít už trošku lepší reflex, abyste chytili mouchu. Mimochodem trénujte chytání much, je to zdravé. A jde zkrátka o to, že každý živočišný druh podle velikosti a dalších záležitostí se pohybuje jakoby v jiném časovém rámci, v jiné časové frekvenci a vlastně kameny jako takové se pohybují také jako živoucí bytosti, ale v extrémně pomalém čase. Když se kouknete do nějakých slavných třeba jeskyní, třeba Koněpruské jeskyně, nebo macocha, nejrůznější nádherné síně minerálních světů máme v naší zemi, no tak zjistíte, že to je prostě živoucí, že to je mozkovna. Skutečně pouze ten vlastně výjimečný úsek toho materialismu přestal vnímat ten život z těch kamenů, ačkoliv třeba i logicky vyplývá z toho, že ten takzvaný duch svatý je vlastně ve všem, je všudy přítomný, že musí být i v tom kamenu, tedy, že je vlastně živý. Tím jsme se dotýkali i v minulých pořadech takovýchto typů vlastně toho panteismu, respektive toho, že ten monoteismus a panteismus evidentně musí být vlastně totožný, jelikož ten jeden bůh, ten jeden všudy přítomný zdroj je ve všem. Takže logicky musí být i v kamenech a zcela logicky, pokud je hmota jenom kondenzovanou informací neboli vědomím, tak pak i kameny jsou vědomím a pouhou logickou dedukcí se tedy dostaneme k tomu, že můžeme interagovat naším lidským vědomím s vědomím těch minerálů. Takže to je jen tak do úvodu, že jsou živí a že bychom se k nim mohli tak chovat, protože pokud s nimi zacházíme pouze jako s nějakými třeba stavebními materiály a podobně, tak je to sice hezké, ty stavby drží, gotické chrámy tu drží stovky let, oproti moderním materiálům, které se rozpadají většinou těsně po záruční lhůtě, a má to velký smysl, obzvláště ten křemen, vlastně křemík, křemen, to je takový nejznámější vlastně nerost, je to nejsnazší i způsob, jak začít něco cítit, a také křišťál je vlastně známý tím, že udržuje obrovskou vibraci a dokonce křemík je i právě v neurálních spojích našeho mozku a zajišťuje vlastně i to, že nám to jakoby lépe myslí. Co se týče konspiračních teorií, také jsem to zmiňoval v některých minulých pořadech, existuje na internetu jakýsi dokument od nějakých asi velmi vystrašených lidí, kteří varují před interakcí s kamenama, s menhirama, že to je vlastně, že to jsou nějací zlí mimozemšťané, kteří se projevují přes kameny a přes naší lásku ke kamenům, takže to bych jakoby trošku upozadil do říše takových těch mýtů a pohádek a spíše se věnoval tedy tomu, co je otevřenému srdci zcela jasné, a to je právě ona jakási svobodná spolupráce i se světem minerální říše. Můžeme si říci, že nejenom můj děda, ale taktéž mnozí nějací horníci a různí kopáči znali stovky let jakési permoňky, tedy bytosti, které právě mají velmi blízko podzemním kamenným říším a jsou to vlastně jakoby přírodní nebo živlové inteligence, které sídlí, jejich vědomí sídlí v tom, v nějakých těch nerostech, v nějakých těch kamenech. Jejich hmotné tělo je prostě šutr a prostě pomáhali horníkům, často jim třeba se zjevovali, ještě než, já nevím, byli ty kanárci a tohle, tak se jim zjevovali, vyváděli je, když byla nějaká kontaminace plynem, a prostě ty starý chlapy, který jako byste nepřesvědčili, kdybyste jim to říkali od rána do večera, tak byste je o ničem takovým nepřesvědčili, ale ten reálný zážitek je zkrátka pro ně důkazem a já nevím, jako horník je prostě takový archetyp fakt jako zemitého člověka. Takže jestliže horníci opakovaně tvrdí, že toto existuje, tak pak by to mohlo být i pro některého skeptického posluchače určitým takovým nějakým znamením, že na tom něco je. A pro ty z vás, kteří jste již otevřeni, popřípadě už jste natolik citliví, že rozeznáváte právě energie kamenů, tak pro ty z vás by mohl být tento pořad obzvláště přínosný. No, já osobně s kameny pracuji opravdu už dlouho, je to tak víc než 10 let. No a úplně na začátku se mi stalo, že jsem jakoby hrozně vzhlížel k lidem, kteří jako cítili nějakou energii, bylo to pro mě naprosto nepochopitelné, že oni vemou kámen do ruky, teď kolem něj krouží dlaní a říkají ano, ten proudí, nebo ten neproudí, ten je dobrý, ten je špatný a podobně, jsem absolutně nechápal. No a pak jsem šel jako kolem takového stolu a ucítil jsem na ruce jako teplo a říkal jsem si, je svíčka a kouknu a tam žádná svíčka, ale právě krystal špicí nahoru a tehdy jsem pochopil, co je to ta energie a jak se cítí, protože ona se cítí jakoby za rohem. Je to něco jiného, než prostě dát ruku nad plamen, kdy to jako nemůžete necítit, to teplo, ale je to jako tak jako fakt jakoby za rohem, já nemůžu přijít na lepší název, jak to připodobnit, jak se cítí ta energie. Je to vlastně opak, čím víc je člověk uvolněný, čím víc se nesnaží, čím víc jako je mu to úplně jedno, tak tím spíš začne cítit tu energii. Je to vlastně úplně naopak, než se jako o něco snažit, něco jako dosahovat. Ale potom už člověk dochází k tomu, že může regulovat tu citlivost. Vlastně je to spíše tak, že my jsme jako zablokovaný a celá ta věc s tím duchovnem a s cítěním nějakých energií je vlastně pouze jakoby odhrnovat, jakoby otevírání těch zablokovaných bran a dovolení tomu vědomí, aby začalo cítit ty nesmírně jemné niance, které ovšem můžou být překvapivě velmi silné. Určitě znáte, když vejdete do nějakého kamenného, já nevím, stavení nebo do nějakých těch jeskyní, že tam je taková jako energie, taková prostě vibrace, tak to je vlastně ono. Bohužel je to zneužitelné, o tom ale až později. Takže nějakých těch základech si můžeme říct, jakoby druhy použití nebo druhy toho, jak s těmi kameny zacházet. Taková ta úplně nejprvnější nebo nejsnažší věc, se kterou se nejspíše setkáte i v nejrůznější literatuře od nějakých takových těch různých právě ezoteriků, dejme tomu, kteří nevím, neupřednostňují hloubku, ale spíš takový ten konzumní styl, tak to je třeba takové to astrologické rozdělení. Já nevím, že třeba k beranovi, k ohnivému patří nějaký, já nevím, citrín, nebo já nevím, nějaké ohnivé kameny. Zase naopak třeba k nějakému kozorohovi patří, já nevím, rubín, něco červeného, nebo nějaké tygří oko, nevím. Prostě podle takhle živlů, podle astrologie, to já bych, jako něco na tom je, ale to vychází pouze z té jakoby pasivní role toho lidského vědomí a z pasivní role toho kamene jako takového a zakládá to pouze na té jeho jakoby základní energii. Je to něco, jako kdybyste vzali nejlepší superpočítač a použili ho jako těžítko, jako závaží na vahách a řekli, to jsem dobře vychytal to závaží na těch vahách, ačkoliv ten počítač má nekonečně větší možnosti, než pouze působit svojí vahou. No ale na druhou stranu zase je to možná pro někoho dobrý začátek a dokončil bych to tím, že naopak by prostě doporučil bych naopak učit se spíš energii vyvažovat. To znamená, jste-li ohnivý typ, tak pak zkoušejte spíše vodní, jakoby živly, spíše se naučit vyciťovat a v sobě ukotvovat a vůbec se s tou energií vypořádat právě s opačnou, s opoziční energií. Jo, jste-li třeba vzduch, vodnář a tak, tak právě zkoumejte hlouběji zemi. Jste-li země, tak zkoumejte vzduch. Jste-li voda, zkoumejte oheň. Tedy snažte se dosahovat nějaké celistvosti. Protože ve chvíli, kdy jsme jakoby takový robůtci té astrologie, robůtci toho zrození a robůtci těch základních živlů, tak jsme skutečně pouze robůtci a nejsme tím lidským srdcem, které má ten jedinečný dar všechno spojit, vyvážit, harmonizovat a dosahovat té celistvosti. A dobrým takovým průvodcem toho, jak toho můžeme zkrátka dosahovat v těch začátcích, je právě vyvažovat. Jo, prostě když je někdo nervák, tak samozřejmě by měl jako se snažit o nějaký klid, ale ne snažit, právě že nesnažit, to je ten největší paradox. Tak se uvolnit, aby pochopil, že vlastně ta jeho choleričnost je třeba vlastně jenom taková opravdu zvířátkojní věc a že to je všechno trošku jinak. Zdravím Míru Šmita. Zrovna jsem včera, když jsem kopal kameny ze země, přemýšlel, jak je inteligentní a že bych ho rád pozval do nějakého pořadu, ale ne do tohodle, takže nic. A budu pokračovat dál. No, další vrstvou je pak jako taková ta živlová energie. To už se týká právě těch živlů jako takových. Určitě je i pro laika pochopitelný, že já nevím, třeba rubín, temně rudý kámen, má jinou jakoby tu živlovou energii, než nějaký třeba akvamarín, takový bledě modrý, velmi jemný kámen. Jo, a to jsou vlastně ty živly. Ten rubín třeba, jo, tak to je fakt jakoby taková ohnivá zemitost, ale hlavně ta zemitost. Když to ten akvamarín, to je ta jemnost, vzdušnost, trošku vody tam je a to je vlastně to, čemu se říká ta živlová úroveň, to je ta základní energie. Ta živlová vrstva, to je zkrátka ta taková ta surová energie, kterou často používají, já nevím, nějací léčitelé, to je to tělesné teplo, to je vlastně to, když se blížíte s člověkem, třeba blízkým, tak cítíte to jeho vyzařování, to je všechno ta taková ta nejbližší hmotě vrstva, ale už je to jemnohmotná vrstva, takzvaná živlová nebo éterná nebo éterická. Je to takové to tělo, které i ve spánku zůstává ve hmotném těle a vlastně jakoby chrání ho, jak říkal Petr Chobot. A je to taky taková hlavní složka těch meridiánů, se kterými pracuje třeba akupunktura. No a kameny mají tyhle živlová těla, živlové vrstvy samozřejmě také a je to nejsnáže uchopitelné, hlavně v začátcích, když trénujeme tu citlivost, prostě vezmete kamínek do ruky, přestanete se snažit, naopak se uvolníte, můžete se jakoby zahledět takzvaně do blba, to je vlastně už takový prvotní trans. Proto děti koukají často do blba a neměli bychom je za to napomínat. Ale naopak, třeba když uvidíme dítě, že kouká na televizi, tak řekneme, Aničko, měla bys víc koukat do blba a ne na televizi. Takhle bychom měli postupovat. No a zkrátka ty živly, to je celkem jasný, že jo, 4 základní živly, oheň, voda, země, vzduch. S tím, že ten oheň je prostě takový jakoby akční, energetický, jako elektrizující, horký, voda je naopak chladná, uklidňující, empatická, země je taková těžká, ale léčivá, velmi léčivá. Není to jakoby ta obtížná tíha, tíživá, naopak je to taková ta zdravá, třeba když po práci jste unavený a jakoby stěžkne vám tělo, tak se velmi dobře spí. Tak to je vlastně jakoby ten element země. Impregnací různých tkání elementem země dosahujeme zvýšené regenerace. Samozřejmě mluvím o tom, no a vzduch, třeba pro myšlenky a tak. Mluvím o tom proto, že podle třeba účelu, který chcete v sobě zkvalitnit, můžete se pomoct právě těma kamenama. Jo, já nevím, třeba nějaký vzdušný typ, který furt lítá myšlenkově a potřebuje se uzemnit, nebo potřebuje třeba zkoumat svoji sexualitu trošku hlouběji, tak by mohl třeba si pomoct nějakými těmi, já nevím, rubíny nebo něčím takovým. Nemyslím, prosím vás, rubín, takový ten fakt drahokam. Rubíny se normálně prodávají jako v nižší kvalitě, ovšem pro tento účel je to naopak možná i lepší, protože to není vykoupeno tou krví těch nějakých dětských dělníků. V tuhle chvíli bych možná mohl zmínit ten diamant a vůbec i třeba ty smartfony. Ono, když získáte určitou citlivost, tak zjistíte, že ty smartfony vyzařují, mají energii jako třeba mučírna. Když je někde neočištěná mučírna a ty v těch stěnách je impregnovaný to utrpení těch lidí, tak je to podobná energie, taková jako uschlá krev, nebo jak to říct. A to je právě cítit z těch smartfonů a z některých třeba diamantů nebo drahých kamenů. A je to vlastně to utrpení těch lidí, co je těží, a ten hnus těch korporací nebo těch šéfů, co to jakoby organizují, protože to je vlastně jako... To už je docela jako energie, ten záměr, že jo. I když je špatný, tak je to nějaká energie, v tom se to ukládá. Takže znám několik lidí, kteří prostě kvůli té citlivosti prostě ty telefony fakt nemají rádi, anebo se vracím k těm starým. Jo, prostě čím novější, čím dražší mobil, tak tím hnusnější energie. Samozřejmě, že to očistit jde, to je jasný, jde to očistit dokonce velmi snadno. Nicméně jako prostě se to děje a já bych to fakt to nemůžu jakoby podporovat prostě jenom kvůli tomu, že já nevím, si v autobuse můžu zapnout na 20 minut internet, tak kvůli tomu tady mají prostě jako trpět tisíce lidí, to fakt jako ne. Kdyby se ta technologie používala pro nějaký vyšší účel, tak pak by to bylo jakoby správně, a pokud by ta těžba probíhala v pořádku, v souladu s inteligencí toho společenstva krajného, a vlastně by tak jako Indiáni, když si šli někde pro nějaký šutr na nějaký obřadní účel, tak taky poprosili toho ducha, podobně jako když lovili zvíře a tak. Takže měli bychom k tomu všemu přistupovat prostě vědoměji, no, jako že to jsou jakoby jiné buňky stejného organismu, ale že všechny jsou důležité, protože jsme jeden organismus, jsme jednota. A do téhle jakoby živlové, pasivní sféry patří i to z těch knížek, takové to nabíjení na slunci, na měsíci a čištění ve vodě a soli, nebo soli. To je takový základ zase, když ono je mnohem efektivnější to dělat trošku jinak, já se k tomu za chvilku dostanu, ale zase do začátku je to přeci jenom efektivní. Vezmete si křišťál, já nevím který, nebo křemen, ideálně nějaký křemen, co najdete po cestě, to je leckdy mnohem lepší než ty super křišťály z druhého konce planety. Fakt? Protože ta krystalická mřížka tam prostě je a v tom křemenu z té přírody je jako ještě příměs, je to zajímavější síla. Ačkoliv na některé použití je přeci jenom ten čistý, čirý krystal ideální. No a vemete ho, můžete ho nabít právě na slunci nebo na měsíci, podle toho, jakou energii potřebujete v sobě jako lépe ukotvit. To znamená, že já nevím, máte málo odvahy, máte málo akčnosti, energie, síly, zápalu, tak nabíjíte sluncem, že? Máte míň empatie, potřebujete zesílit citlivost, nebo já nevím, prostě ženské vlastnosti, intuici, nabíjíte na měsíci, ideálně při úplňku. No a nějakou dobu s tím operujete a právě když ten kámen nemá tu vysokou vibraci, tak se jakoby zašpiňuje, protože když je v našem poli nebo v poli našeho bydliště, tak do sebe samozřejmě nasává prostě ty odpady a může i černat, jo. Dokonce když někdo je velmi nezodpovědný ke svým kamenům, tak můžou ty kameny, obzvláště třeba fluorid, fakt jako tmavnout a dokonce i prasknout a v takovém případě prostě zakopat ke stromu, třeba k vrbě, jo, nebo k jehličnanům, ale k té vrbě je to docela dobrý, ale víceméně je to jedno, k jakýmukoliv stromu to můžete zakopat, když je ten kámen špatný. Právě že v mnohých těch skříních těch domácností jsou ty kameny už velmi zatížené a pak naopak škodí tomu prostoru, než by je nějak jako čistilo, to naopak. No a další možností toho čištění, když to ještě není tak špatný, když to třeba normální člověk jako nosí, já nevím, týden na nějakým přívěšku a neumí ještě moc jako s tou vysokou vibrací operovat, tak to může čistit v proudu vody, ideálně pramenité, nebo to může položit do solného roztoku a nebo do misky ze solí, prostě jako takové, a nebo jílem. Jíl je velmi efektivní nasávač odpadů. No a ten jíl, sůl, prostě jako zase odnést pryč někam do přírody, k tomu stromu. Ty stromy si s tím velmi snadno poradí, jo? My je nepoškozujeme tímhle, protože oni naopak jsou organismy, které úplně geniálně dokáží transformovat ty naše odpady v jejich výživu, takže úplně v pohodě. No a to je taková jako vyšší, nižší a pak další jakoby užití těch kamenů už jsou na bázi té vyšší vibrace a už bychom je mohli označit jako aktivní. Což znamená to, že můžeme ty kameny používat právě už pro přímou interakci vědomí. Těch dvou vědomí. Těch druhů je mnoho. Můžeme vytvářet třeba ochrany, můžeme upevňovat určité vzorce, můžeme prostřednictvím těch kamenů jakoby mentálně chodit na vzdálená místa, popřípadě přímo navštěvovat ty světy těch minerálních říší, těch duchů a učit se od nich nejrůznější záležitosti. Dokonce do té jemnohmotné šambaly, do té agarty, která je v tom vyšším rozměru, se velice snadno můžeme vědomím alespoň třeba nejprve jako nakouknout nebo dostat právě skrz třeba určité kameny. Můžete vlastně ten kámen jakoby mít, můžete se uvést do nějakého vyššího stavu a jakoby použít ho jakoby takovou čočku, jako lupu, ale pro třetí oko, pro tu epifýzu, pro to třetí oko a vlastně jakoby nahlédnout do těch jemných dimenzí. A nemusí to být pouze do té vnitřní země, může to být kamkoliv. Ten kámen jako vysokovibrační pomocník vlastně extrémně pomůže člověku hlavně v začátcích umět s tím třetím okem a s dalšíma i s tou energií živlovou lépe pracovat. Je to opravdu velký pomocník a do začátku bych to velmi doporučil, protože je to něco jako, co je skutečně velmi účinný. No a takovým jakoby třetím levelem, nebo jak to říci, je právě už přímá jakoby ta holografická interakce, kdy můžeme v nejmenším zrnku písku mít celé světy a používáme to právě jako upevnění určitých vysokých ochran, můžeme to používat pro kultivaci vody. Jo, zase můžete odkopat trubku, kde máte hlavní přívod vody, můžete tam dát nějakou pyramidku na tu trubku, ideálně, když je kovová, aspoň i třeba to starý olovo, který někde ještě bejvá v barácích, je možná lepší než ten plast, protože ten plast sice jako je třeba jako netečný z hlediska chemie, ale z hlediska energie taky, takže on prostě jako nepropouští. A Nebo můžete prostě zase, když na tu romantiku tolik nedáte a umíte už s tou energií pracovat, prostě vymodelovat jakoby se spolupráci s těmi vyššími složkami jako takovou, já tomu říkám turbo dmychadlo, jako takovou energii, která prostě jako sedí v té trubce a je držena těmi krystaly písku v omítce, což je prostě křemík. Já vím, že to není romantický, ale prostě funguje to. A vytvářet takovou prostě takový mechanismus, že ta voda, co protejká, tak jakoby se nahraje tou vysokou vibrací. Obzvláště fakt v těch městech bych to velmi doporučil, protože ta voda je tam velmi špatná. Je tam plná těch hormonů a plná chloru a je hrozně unavená z těch rovných trubek nekonečných. Takže ta voda je úplně na mrtvici. Takže cokoliv pomůže, alespoň třeba i to poděkování. Jo? V tomhle ohledu ještě dodejme, že je nutno vyvarovat se plastů, prosím vás, nenoste ty plastové lahvičky, radši si kupte mlíko a ta lahev od mlíka skleněná je lehká, uvidíte, že je lehká a to sklo sice nemá krystalickou mřížku, ale zase je to ten křemík. Sklo je vlastně podobně jako křemen, může udržovat velmi vysokou vibraci, ale ta se velmi rychle ztrácí, protože ten křemík, tam jsou ty atomy jakoby srovnaný do posvátné geometrie, tudíž ta rezonance té dané vysoké vibrace se tam drží dlouhou dobu. Ve skle se velmi rychle ztrácí. Sklo je vlastně roztok z chemického hlediska, ale i přesto je nekonečně krát lepší než plast, jo. Prostě zvlášť, když vidím ty puberťáky, jak nosej ty lahve vždycky na tom sluníčku, tak to je fakt jako velmi špatné. Na slunci a na mrazu voda v plastu velmi špatné. Pustíme si písničku a potom se dáme na téma toho zneužívání. Bohužel také je nutno to zmínit. Průvodcem po zbytek pořadu bude projekt Vivaldino od Jaroslava Svěceného a Michala Dvořáka. Začneme úvodní skladbou stejnou jmenou Vivaldino.
Svobodní vysílač. Jsme vysílač svobodní. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se státí může, kdo přijme zodpovědnost bez tání.
Osmý díl světu minerální říše, tedy osmý díl mystiky, právě živě posloucháte na Českém svobodném vysílači, konkrétně ze studia Beroun, se hlásí Krištof Koucký. A v druhé půlhodince pojďme se věnovati, bohužel, tématu zneužití. Zneužití kamenů, ať už vědomým, anebo nevědomým. Protože to nevědomé je samozřejmě nejčastější. Vlastně, co se týče takových těch opravdu nevědomých, ale dalo by se označit, že už zneužití kamenů je například třeba taková syntetická výroba. Syntetická výroba prostě, já nevím, třeba těch diamantů nebo toho korundu na ty brusné kotouče. Ty diamantové kotouče to nejsou diamantové kotouče, to jsou korundové kotouče. Ve většině případů takový to, když si koupíte prostě ten kotouč, tak to je většinou korund. No a tam vlastně to zneužití nebo zneužití spočívá v tom, je to spíš nevědomé užití. Spočívá to v tom, že ty kameny jsou vyráběny samozřejmě v nějakých těch pecích, ve vysokých tlacích a tak, ale když si to vemete, tak je to samé, jako třeba když vzniká embryo v břiše matky, tak to embryo se řídí určitým programem, aby ty kmenové buňky, nebo prostě ty buňky, jako našly tu svoji lokaci, tu přesnou lokaci, aby třeba buňka jater šla prostě tam, kde jsou játra, tak. No a to už řídí nejenom v počátcích ten, jakoby ta genetika toho rodu, to prostě ta příroda, ale v pozdějších fázích už ta duše, ta obzvláště pak řídí stavbu toho neurálního systému podle duše. A stejně tak by tomu mělo být při syntetické výrobě nerostů. To znamená, že takové prostředí by mělo být spíše takovým jakoby chrámem, tak jak to bývalo dříve v nějaké Atlantidě a tak. A ty krystaly umělé by měly růst v té vysoké vibraci pod jakoby dohledem těch různých světelných bytostí a těch bytostí minerální říše, které by upravovaly tu krystalickou mřížku, do které by se skládaly ty atomy, prostě jakoby inteligentně. Protože když vzniká ten kámen nevědomně, tak vlastně jakoby nahrává do sebe to nevědomí, ten materialismus, a potom je takovej jako, jakoby prostě mrtvej, no. Je takový hodně mrtvej. A ono samozřejmě, když tyhle kameny se používají jako v průmyslu, tak to jako není nějaký stěžejní, ale za zmínku to stálo. No, další nevědomí jakoby zneužití, zdůrazňuji jakoby, je právě vlastně nevědomost o tom, že ty kameny se chovají trošku jako voda. Jo, že oni vlastně prostě, jakoby do nich se obtiskává ta energie z okolí a rezonančně se tam ukotvuje a vyzařuje pak a zesiluje tu danou energii opět do okolí. To znamená, třeba, hele, když máte, já nevím, reprák a pouštíte si zprávy, tak by rozhodně neměla být v blízkosti těch zvukových vln vycházejících z toho repráku lahev s vodou. Stejně tak, jako když se člověk je třeba nervózní, by neměl vařit. Nebo když, já nevím, je hádka v místnosti, tak voda, která je u stolu, kde probíhá hádka, by se měla vylejt. No a stejně tak, Prostě když ty kameny jsou jako nevědomě v místnosti, kde probíhají nejrůznější situace a nemusí být vždy pozitivní, tak ty kameny to často nasávají. Protože když ten kámen, a to je důležité, není ošetřen vysokou vibrací, tak vlastně jakoby zesiluje všechno dle intenzity, dle kvantity, nikoli kvality. Ale kvantity. To znamená, když je tam velký třeba záchvat agrese v místnosti, tak ten kámen prostě si nahraje tohle. Může tam proběhnout 10 situací jako pěkných, ale když je tam velmi silná negativní situace, tak ten kámen prostě rezonuje v té situaci. No, bohužel. Takže vlastně zase v těch místnostech, těch obývacích pokojů, často ty nerostné sbírky vlastně jakoby skoro až brzdí vědomí těch lidí tam přebývajících v těch energiích, ve kterých tam prostě žili ty desítky let. Jo, často prostě člověk, když to vyhází pryč, tak se cítí jako ulehčenějc. To platí i o všech jakýchkoliv dalších předmětech, ale u těch kamenů obzvlášť. Takže máte-li tyhle sbírky, tak buď to je opravdu vyčistěte, nahrajte je vysokou vibrací, k tomu se za chvilku dostanem, anebo je prostě se jich zbavte, anebo vám to může být jedno a jako líbí se vám takový ten smrádek, ale teploučko, jak je už tato společnost bohužel vychovávaná nějaké to staletí. No a další takovou ještě nevědomou, ale dalo by se říci nezodpovědnou činností je právě ono tromlování. Jo, v těch čajovnách a v těch obchůdcích si často vlastně člověk spíše vybírá kamínek, který je naleštěný, je blištivý, je to oblázek nějakých těch polodrahokamů, než ten, já nevím, krystal, než ten surovej, jakoby hranatý kámen. Protože to je prostě jakoby na to oko, na ten povrchní vyhodnocení jako hezčí, jo, blíští se, to je to hladký, ale vlastně ten kámen při tom tromlování, oni se dávají do takových velkých bubnů a tam se velmi rychle jakoby točí ještě s nějakými příměsemi a to jakoby ty hrany ohobluje a vlastně urychlí to ten proces, který přirozeně může vznikat třeba ve vodě, když já nevím, tisíce let omývá voda kámen, tak se z něj přirozeně stane oblázek. A tady je to urychleno vlastně velmi agresivně. Jo? Ty kameny vlastně to jakoby bolí. Teda bolí, nebolí. No? Prostě je to, ta inteligence je jiná od nás. Takže to jsou taková lidská slova, ale dalo by se tak říct. Takže ty tromlované kameny jsou často uražené. Jo, skutečně kámen se může urazit. Mnoho lidí to vlastně jakoby zná, že když třeba, heleďte, často se stává těm začátečníkům, že mají třeba nějaký přívěšek s kamenem a někde se třeba opijou, jo, třeba hlavně ty buberťáci, nebo jdou na nějaký takový ten festival, což je takový, z energetického hlediska je to takový obří hnis, obří beďar, většina těch festivalů, takový obří pubertální beďar, kde všichni jako tak plavou v tom kolektivním hnisu těch živlovo-emocionálních odpadů a ty kameny opravdu trpí. A takový kámen se právě může třeba během jednoho nebo pár dní takovýhlech prostě fakt prasknout, urazit, nechtít, nebo se ztratí. Jo, a to je jakoby jedna sféra. No a tím chci říct, že je mnohem lepší si vybrat, když už chcete mít kámen, se kterým budete přímo jako pracovat a chcete ho mít jako pomocníka při těch meditacích a vůbec k čemkoliv dalšímu, spíše právě ten netromlovaný, to znamená jakoby surovější, jo, třeba krystal, jo, to znamená, že já nevím, ametyst, tak místo nějakého oblázku nebo nějakého vyřezávaného andělíčka si spíš koupíte malou drůzičku, jo, prostě těch pár krystalků, anebo kus krystalu, no, je to fakt lepší. A to se týká víceméně všeho z té nerostné říše. A další vliv je i ten, že prostě má jakoby větší povrch, jo? Protože ten kámen přece jenom interaguje do toho prostoru, obzvlášť v té živlové vrstvě právě povrchem a špičkama. Ten krystal většinou jako vyzařuje největší proud energetický v té živlové vrstvě tou špičkou. V té vyšší vrstvě, v těch jakoby duchovních, nebo jak to říci, v těch vysokovibračních, už je to celkem jedno. Tam už skutečně na tom příliš nezáleží a stačí jediné zrnko písku, ale v té živlové vrstvě je tam důležité toto. Tedy i ten hmotný tvar, i to, jak je s ním zacházeno. Pardon. No, a k tomu vědomému zneužití, tak to už je taková ta vyšší liga černých mágů. V takové té nejpovrchnější verzi toho vědomého zneužití jsou to třeba ty pyramidy v těch bankách, jo, nebo ty mramorové sloupce v těch bankách, protože oni znají tu technologii, že jo, z těch nějakých amonových kultů z toho Egypta. Vlastně proto se říká ten amen, že já právě doporučuji spíše říkat kámen ke konci modlitby, to je jistější, protože nenapojujete se na toho temného amona, na toho mamona, na toho jakoby fakt zvířecí konstrukci boha, popřípadě pro někoho nějaké temné mimozemšťany, ale přímo na tu minerální říši, prostě kámen.
Kámen, pravím vám, kámen.
No a tyhle ty pyramidy a tak, ty fungují v těch bankách spíše jako z hlediska toho prostoru. Určitě někdy bývají jakoby ty prostory aktivovaný nějakým zednářským rituálem. A to je právě ten problém, jo, že proto jim to tak funguje. Oni vlastně užívají, jo, teď si vemte, ta populace je udržovaná v tom materialismu, že nic takového neexistuje. Neexistuje funkce astrologie, funkce posvátní geometrie, nic vlastně nefunguje, rituály vůbec, běžte si konzumovat a tohle, ale přitom oni sami to velmi důrazně a velmi sofistikovaně používají. Jo, ty pyramidy vlastně jim jakoby zvětšují energetický průtok tou jejich černou síní, tou bankou, a tím prostě jakoby zajišťují vliv na podvědomí těch obyvatel, co do těch finančních institucí chodí, a ten člověk se tam prostě cítí líp, prostě té bance víc důvěřuje. Je to zcela na nevědomé úrovni, ale prostě soudruzi to mají vychytané. Takže to je jakoby ukázka toho nevědomího, teda toho vědomího právě zneužití. A pak existuje jako už velmi vědomé zneužití, a taky jsem se setkal třeba na internetu v nějakých diskuzích a tak, jak některý takový ty pseudomágové, malinký černý mágové vlastně proklínají ty kameny, jo. Já bych to nechtěl moc zdůrazňovat, ale snad stejně, když je někdo takovejhle, tak se k tomu dostane, takže je nutno, nebo je možno to říci, prostě tak, jako můžete láskou impregnovat kámen, aby zušlechťoval váš život, a je to na bázi svobody, nenutíte ho, tak tihle černí mágové prostě do něj třeba impregnují vztek a strašně moc, oni prostě doslova ho jako jakoby zaostřejí svůj vztek, svoji zlobu do toho kamene, a tím vlastně jakoby zotročí tu inteligenci a potom jí nutí, jo, používat jej pro nějaký svůj prapodivný záměr. No a bohužel to prostě zkrátka často tak funguje. Já bych se vsadil, že ty různíky vyšší v těch ložích prostě tak to operují, že mají nejrůznější jakoby krystaly a podobně, a tím zesilují ty svoje rituály. Bohužel to takhle funguje. Ale zase, jo, když si vemete nějakého tohodle černého magora, tak on potřebuje opravdu nad tím strávit hodně času, hodně zloby. Teď ztrácí přitom energii, on to jinak neumí, protože nemá, že jo, funkční srdce. Srdce je nekonečný zdroj energie, ale on nemá funkční srdce, tak to prostě dopuje těma dle jakoby energiema z nižších čaker a zvířecíma plazíma energiema bezvědomí, nekultivovanýma. leckdy i sexuální magii a pak jako nejenom, že si zkracuje život a obrovsky zvětšuje karmu, ale poškozuje i ty kameny v rámci tohohle tématu teda. A my můžeme postupovat právě efektivně, že stačí jediný kamínek, malinký, nějaký, sympatický pro vás, který bude přikryt vysokou vibrací a vytvoří tak silnou ochranu, která vyváží i prostě desítky těchto zrůdností. Jo, vemte si, že je to jako, já nevím, použít proti tlupě nějakých barbarů, třeba nějaký laser, jo. Ta vysoká vibrace udělá jen ťuk, ťuk, ťuk a je po tlupě barbarů. Ta tlupa barbarů musí cvičit desítky let svaly s kjem, aby jako dokázala něco uškodit, anebo zmáčknete ve vysoké vibraci, jakoby, to je připodobnění samozřejmě, tlačítko a je po tlupě barbarů. Takže zhruba takhle to funguje v rámci té kvality. Nikoli kvantity, ale kvality. No a potom, tak jak postupovali staří moudří předkové, nebo Atlantané, když máte zkombinovanou jak kvalitu, tedy vysokou vibraci, i kvantitu, tedy jakoby masu těch nerostů, jejich hodně jsou pěkný, velký, krystaly a tak, no tak získáte opravdu enormně efektivní použití. Ano, tady Jirka z Klatov píše, pyramida banky, všiml jsem si na jedné pobočce, asi kooperativa, v normálním domě mají pobočku, v každém okně v horní části bílou páskou udělaná pyramida, když ji nemají v čele budovy, když si tu budovu postaví. Pyramida podvědomně působící v nás důvěra, moudrost. Nebo se mýlím? Určitě, nemýlíš se. Vlastně je to tak, na té podvědomé bázi a na té energetické bázi je pyramida prostě obrovsky koncentrovaný energetický průtok. Jo? A zase je to jenom nástroj. Jo? Zase určitě by se někdo třeba křesťansky založený mohl, já nevím, hrozně začít zase bát, že to je nějaká magie a tohle, tak si vemte, co jsou ty vaše kostely, co jsou ty vaše kříže, eucharistie, to je prostě jenom zase magie, která je zneužívaná proti vám, proti odříznutí vás od Boha. No a jako Jirka myslí totiž vysloveně ten tvar, že jo, tady lepí do okna pyramidu, tak to jo, ten trojúhelník, že jo, to je prostě nesmírně silný podvědomý symbol a zase no, prostě takhle je to používáno proti té populaci, jsou zneužívané znalosti toho, jak funguje archetypální psychologie, podvědomí a tohleto, jo, ale zase, tím, že o tom víme, tak můžeme to rozpoznat, protože když projdete kolem takový výlohy, tak vám je to zkrátka jakoby iracionálně sympatický, nevíte proč, ale je to přesně takhle, je to na podvědomé úrovni, jo. Takže je to taková džungle teď, džungle, taková magická džungle, tenhle svět, protože když jdete do kostela, tak zjistíte, že tam je vysoká černá magie, jdete do banky, vysoká černá magie, jdete do lesa, tam máte konečně jako kousek klidu, jo, a naopak tam máte to pozitivní. V některých kostelech taky máte pozitivní, jo. Když je buď to ta energie toho místa tak silná, že přemůže ten křesťanský egregor, anebo když je srdce toho kněze ve zřídkavých případech čisté, že opět překlene ten křesťanský egregor. Takže džungle, džungle. No a ještě tady, no zkrátka tím bych to asi, to zneužívání jako dokončil, protože prostě co o tom víc, že jo, chápete, je to jako úplně ze vším. Nástroje jsou neutrální a záměr má buď to pozitivní či negativní. Hele, tady zajímavý e-mail od Zbyňka. Úplně mi to připomnělo, jak jsem byl kdysi ještě jako kluk na dně Kolosea v Římě. Byla tam taková stará rozpreskaná kamenná krychle, asi metr na metr, to znamená asymetrická. Ale co jste šlo za negace, to se vůbec nedá popsat slovy. Úplné běsoděsy, až jakoby halucinace, co má člověk při vysokých horečkách. Do očí mě bodaly úplně velké jehly. Není divu, když si člověk uvědomí, co se tam odehrávalo, že? jsem člověk poměrně dost citlivý a vyčištěný energeticky, tak to někdy trpím, no. Hezkej pořad. Díky, Zbyňku, taky zdravím a dávám za pravdu, no. Jako přesně, no, v tom Koloseu se museli dít šílený věci a ty kameny to v sobě má. Hele, ještě teď mě napadlo, vemte si třeba obelisk. Za dávných časů byly obelisky vlastně takový jakoby knihovny, který rovnou komunikovali jak se zemí, tak se sluncem, jakoby s hořejškem, jak nahoře, tak dole. A ten zasvěcenec šel k obelisku, meditoval a v jeho vědomí se přímo nahrávaly ty informace, co třeba vědět. Pak zvítězil kult Mamona Amona, že jo, zneužívali to, ten se předělal do té katolické církve, nebo do těch zednářských sektářů a rozkradli ty obelisky, obsadili s tím Washington, nebo Vatikán, nebo celý Řím, prdli tam ještě na tu špici ty křesťanský kříže, což je úplně vrchol jakoby zneužití, no a používají to vlastně jako energeticky zesilovaný zneužití zase těch jejich egregorů. Jo, to znamená obelisk, žulovej obří obelisk, nebo pískovcovej, ale spíš asi žulovej, tak to je neutrální nástroj, velmi účinný, ale neutrální nástroj. Ale tíhle to zneužili tak, že to funguje pro jejich zvěrstva. Já nevím, jako, ale jestli jste byl někdo ve Vatikánu, přímo na tom nádvoří, tak to je skutečně síla. Jako, to je fakt humus. Já jsem asi na negativnějším místě nebyl. U nás je takhle negativní asi ten areál Letohrádku Hvězda, anebo ten Motol, nebo Emauzy, jako, co mě tak napadá takhle z první. Ale ten Vatikán, to je fakt neuvěřitelný, kam to soudruzi dotáhli. Tam člověk musí chodit, jako pokud nechce, aby mu to právě vlezlo do pole. Prostě fakt skoro až v tom obraným jakoby skřížením ruků na srdci, jak spaly ty mumie, že jo, egyptský, jakoby v ochranné pozici, tak takhle se tam dá jako projít to nádvoří toho Vatikánu. Ale je to fakt rejdiště stoka, to je vesmírná energetická stoka, ten Vatikán. Je to neuvěřitelné. Takže, jo, a taky se tato obraná pozice občas hodí, když vejdete třeba do nákupního střediska. Ta je taky jako velmi silně negativní energie v těch nákupních střediscích. Jo, třeba v Praze v tom Paládiu. A nejvtipnější je, že znak toho nákupního střediska Paládium je troubící anděl. No, čeho asi? Apokalypsy, že? Takže vítejte v chrámech Konzumu, vážení přátelé. No, prostě víme, jak to je. Soudruzi prostě působí skrz tyhle věci, skrz velmi účinné věci, které znají tisíce let a populaci namlouvají, že to nefunguje. Takže nenechte se mýlit, vážení přátelé. Samozřejmě, že to funguje. Tenhle pořad by mohl třeba někomu napomoct, jak to rozpoznávat a jak používat tyto nástroje právě v principu lásky a porozumění a vůbec té svobodné spolupráce, protože jako ta zodpovědnost naše je, jako není únik se schovat a říct, že všechno je špatný, protože pak budete zase stejně ovladatelní. Vemte si těch milion příkladů, jo, že ten takový křesťan má v Bibli napsáno, že nesmí rozvíjet svoje schopnosti, tak je nerozvíjí a chová se přesně dle jako těch sektářů. Třeba jen o mikromilimetr jako není tak na tom špatně jako ten katolík, ale i tak, jo, je to prostě fakt džungle a pokud se nenaučíte pracovat s mačetou, no tak vás to prostě ta džungle jako sežere. Takže ta dnešní doba je, jaká je, a vyžaduje od nás prostě rozcvičit svaly, které tisíce let tady byly zapuzované a kameny jsou velmi efektivní nástroj. Vypustíme si další část od Jaroslava Svěceného a Michala Dvořáka z cyklu Vivaldino, tentokrát Bengal Fire, a potom budeme pokračovat o specifických druzích bytostí minerální říše. We'll be right back.
Jediné, co máme, je to uvnitř nás, jen jediná možnost, jen to jediné, co nemůže nikdo vzít. Jediné, co máme, z příjma se postavit čelem k nám, stát.
It's calling
a revolution.
It's calling, it's calling.
Jsme ve třetí části pořadu Mystika, 8. dílu o světu minerální říše. Mluvili jsme před chvílí o zneužívání. Taktéž ještě bych doplnil, že vlastně ty nákupní centra a ty banky, že to jsou jakoby skutečně vlastně chrámy Amona. To jsou ty chrámy toho Mamona Amona, vlastně ty novodobé chrámy, ty, které jsou ty nejhezčí, ty, do kterých se vrazí nejvíc peněz. Samozřejmě z našich kapes. Proč? Aby zase jen zesilovali konzum a dluh. Takže naprosto reálná magie tady funguje, vážení přátelé. A to vysoká. A proto je nutno se zvědomit. Zvědomit a nebýt pouhá zvířátka v rukou otrokářů, ale spíše jít cestou, kterou ukázal třeba ten Ježíš, nebo ten Buddha, nebo ta Marie Magdalská, prostě cestou vědomí, cestou lidského, dospělého, zodpovědného vědomí, což je opak nevědomí. No, specifické druhy nerostů. Takže, tak určitě nejznámější a takový nejčastější a nejpopulárnější je samozřejmě ten křišťál, tedy křemen. Zase jako ty druhy toho křišťálu podle příměsí znáte taky určitě. To jsou ty citríny, růženiny, ametisty a tak. Můžeme si říct, že mají určitá specifika ten růženin, že jo? Hele, třeba růženin je dobrý, když jste muž, když jste muž a jste tak trošku třeba mačistický, jo? A nebo jako máte problém s ženskou energií, já nevím, s ženskýma, s matkou, prostě s jemností, já nevím s čím, tak je dobrý trénovat růženin, to znamená jako koupit si nějaký růženin a prostě jako vypořádat se s ním a potom se naučit tu energii jako nějakým způsobem ukotvit v sobě. Je to velmi efektivní. Jo, protože vůbec ten vztah jakoby k barvě růžový často je úplně jakoby specifický, že jako
ta růžová, to je ta trapná, to je pro ty šestiletý holčičky a my, drsáci, nemáme nic růžovýho.
Ale přitom jako je to prostě jedna z barev, takže a jedna z frekvencí, když se budeme bavit o růženinu, takže stejně důležitá jako kterákoliv jiná. No a v rámci celistvosti a úplnosti a zodpovědnosti a rozprosti je nutno prostě tedy akceptovat a umět vědomě zacházet se všemi frekvencemi. Co se týče třeba toho citrínu, tak ten naopak může podporovat právě třeba ten solar, jo, tu vůli, finance a tohle. Ametyst. Ametyst je zajímavý. Ametyst je výborný právě jakoby informační úložiště. Takový hard disk energetický. Ametyst opravdu dobře nese jako s velkou kontinuitou a s malou ztrátou v čase jakoukoliv energii. A tam ten ametyst už není dobrý dávat moc na to slunce, protože on postupně bledne. Ale zase je dobrý opravdu v interakci vody a vědomí. A dřívá vejce, ještě než to bylo tak snadný jako dneska, se do ametistů vlastně ukládaly nejrůznější informace tak, aby... ale to platí obecně i do hornin kopců a tohle. A protože když to uložíte nějakou informaci, jak mluví třeba Jaroslav Chvátal o těch studnicích, právě jako nahmotný nosič těch krystalů, no tak se tam dostane vědomím zase jenom ten, co má tu vysokou vibraci. Jo, takže to je úplně nejlepší pojistka, co může být. Ten hajzl nějaký černomagický to může tak akorát proklít a když to je teda hodně dobře udělaný, tak se mu to jako zpětně vrátí. A když to je udělaný špatně, tak to maximálně tak jako třeba jako obalí nebo jako znemožní nebo poškodí, ale nezničí. Jo, ta vysoká vibrace nejde zničit, jakoby nižší vibrací. A nebo to musí být fakt už jako enormně hodně. Jo. To znamená, že když máte ten laser, tak by vás musela obklíčit nekonečná horda barbarů ze všech stran, abyste je nestihli vypařit. Pardon, takový drsnější příměr, ale snad pochopitelný. No, a křišťál jako takový, tedy křemen, vlastně univerzální, říká se, že drží nejvyšší vibraci ve hmotě, možná ano, z hlediska srovnání s tím diamantem, já nevím, jestli diamant udrží jako ještě třeba vyšší vibraci, protože na mě diamant působí jako, že já mám jeden takový malinký přírodní, který jsem vnímal jako čistý, ani nebyl moc drahý, je fakt miniaturní, a on se chová jako takový energetický skalpel, jo, že prostě ta jeho preciznost je neuvěřitelná, akorát nevím, jako já si schovávám kus zlata, zlatýho a stříbrného drátu ve vysoké kvalitě a tenhle diamantík, jakože si udělám jednu takovou ultra přesnou hůlku, ale nevím, na co bych ji zatím použil, jo, to by se hodilo tak pro nějakýho léčitele na rozpouštění nějakých mikrokrévních sraženinek v nějakých cévičkách, nebo vlastně na křečové žíly by to šlo. Jo, prostě takový, jako celkem zatím asi nevím na co. Ale ten křišťál jako takový prostě je skvělej, udrží vysokou vibraci a je univerzálně použitelný. Taky, když máte ten kámen, tak zjistíte, že on má v sobě různý struktury, takový prasklinky, bublinky a tohle. A pokud s ním zacházíte dobře a má vysokou vibraci, tak v těch prasklinkách začínají vznikat takové duhové odlesky. Jo, a když s ním zacházíte špatně, tak naopak se ty odlesky ztratí a celý ten kámen stmavne, jakoby zšedne. Ale když s ním zacházíte dobře, a to se týká třeba i fluoridů, nebo právě těch různých druhů, těch křišťálů, toho ametistu, citrínu a tak, tak skutečně, když zacházíte dobře a dáváte ho na ty silová místa, meditujete s ním, používáte ho dobře, tak skutečně se v něm zesilují ty barvy. Je to neuvěřitelný, ale je vidět, že ten kámen skutečně reaguje i ve hmotné hladině. No, pak třeba ten fluorid, takzvaný kámen géniu, ano, fluorid je skvělej, velmi doporučuji. Prosím vás, nedávejte si, jak je zase v těch ezoterních shopech, tak takový ty kameny jako proti elektrosmogu. Oni vždycky udělají pyramidku z fluoridu, jakože si to dejte na počítač, nebo k mobilu někam, nebo tak. Prosím vás, nedělejte to. Ty kameny trpějí. Fakt neuvěřitelně trpějí. Mnohem efektivnější je prostě tu elektroniku přikrýt prostě vědomím a dát ten kámen třeba dál od toho. Ten kámen bude působit jako tlumící pole na ten elektrosmog úplně stejně i z vyšší vzdálenosti a nebude přitom trpět. Protože ty frekvence z té elektroniky jsou velmi agresivní pro ty jemné bytosti a pro ty šutry. Takže prostě jako je to humus, je to, když člověk jde kolem nějaký kanceláře, třeba vidí ten fluorid u toho počítače, tak úplně vidí, jak je úplně ta jak, já nevím, jako přetížená Tatra s úplně s nejlevnějším nějakým vyjetým volejem, která čmoudí a už ani nemůže jet, fakt je to hrozný. Ale fluorid jako v dobrý podobě, to je takový počítač. Jo, když si vemete třeba fluorid, který je jako třeba trošku větší, třeba jako pěst, a má v sobě mnoho barev, jo, protože každá ta barva toho fluoridu může mít specifikum, tak to se skutečně může chovat jako takový super počítač pro vědomí. A když jako se vám to třetí oko trošku povotevře, tak vidíte, že to má vlastní takový mikroproudíky energetický, že se ten kus toho kamene chová jako neuvěřitelný počítač, že tam je třeba část, která jako vysílá a přijímá, snímá pole nebo ho ovlivňuje, pak tam má svůj vlastní jakoby hard disk. Jo, je to neuvěřitelný. A Vlastně třeba, jestli znáte toho inženýra Kozáka, tak svýho času vlastně jsme ho upozornili. My byli takový mladý, že jo, pubertáci, kdo by nám věřil, že jo, zvlášť člověk, který už desítky let pracuje s krajinou. A my jsme ho upozornili na ty kameny. A teď on těma virgulema si to tam ověřoval a říct, no jo, ono to fakt tohle a tamtu. No a zase je to vynikající pomocník, obzvláště do začátku, ten fluorid, obzvláště nějaký větší, který má mnoho vrstev, mnoho barev. A pozor, v kombinaci s křišťálem jde o unikátní jako souhru, protože ten křišťál přece jenom skvěle komunikuje jakoby s tím jádrem země a s tím jakoby sluncem. A udržuje tu obří vysokou vibraci a ten fluorid to propočítal. Ten se chová jako ten superpočítač. Takže tyhle dva dohromady opravdu jako stačí. Zajistí vám na mnoho let to, co potřebujete a ještě mnohem víc. Jo. Fakt nemá cenu příliš se obklopovat miliardou kamenů, pokud vám nejde tedy o ten povrchní konzum a jde vám skutečně o tu hloubku toho průzkumu a interakci s vědomím, tak stačí křišťál a fluorid na mnoho let pro průzkum. No a pak jsou ty specifika, třeba ten tmavě modrý fluorid, to je teda neuvěřitelný, to je skutečná hloubka, velmi efektivní na rozvoj právě vnímání třetího oka. Pak co třeba hematit, to je specifikum, hematit je vysávák. Hematit vysává všechno, co vysávat lze a není dobré se obklopovat příliš mnoho hematity, pokud prostě, i když zase jsou typy lidí, kteří mají tolik potlačeného vzteku nebo negace, že oni potřebují jakoby se obklopovat a mít ty masivní třeba hematitové šperky, akorát si neuvědomují, že to vysává i jejich okolí, i lidi třeba, co s nimi dělají a tak. Takže hematit doporučuji pouze pod právě jako v souhře s křišťálem a fluoridem vysoké vibrace. Pak ten hematit může mít smysl, protože odsává ty duchovní odpady z pole, ale musí to řídit, ta vysoká vibrace toho křišťálu a ten počítač toho fluoridu. Pak ten hematit se chová správně. Jinak moc ne, protože je to fakt taková energetická, jakoby černá díra, takový odtok. A on to vlastně rovnou posílá do země, kde se to všechno spaluje. Jo, a já když dělám třeba ty orgonity, tak právě používám jakoby jako zesilovač toho toroidální pole tuhle stavbu, že ve prostřed je fluorid jako počítač, ten je solární cívkou připojený na křišťál a lunární cívkou na hematit. Takže to pole funguje jako prostě toroid a vysává, co má být vysáto a nabíjí, co má být nabito. Jo, prostě řídí se to pak samo. A to je právě to, proč je dobrý to ošetřit tou vysokou vibrací. Protože se to pak řídí samo a má to samočistící schopnost. Nemusíte to už řešit, kdy týden to nějak mejt a nabíjet na slunci. To nemá vůbec smysl pak, když to má tu vysokou vibraci. Vemte si ty nějaký podzemní jeskyně, tam se slunce samozřejmě nikdy nedostane a přesto mají obří vibraci. Že? No. Takže hematit velmi, velmi zlehka. Turmalín, skvělá záležitost. Opět, vynikající zesilovač v interakci s křišťálem. Když máte křišťál a turmalín, můžete extrémně zesílit právě onu živlovou průtokovou vrstvu. Jo? Když si dáte třeba krystal jako se špicí nahoru křišťálu a dáte do nějakého směru ty turmalíny jakoby vedle něj, jako naležato, tak můžete zesílit velmi tu specifickou dráhu energetického průtoku. Jo, můžete si takhle dělat třeba skvělou ochranu bytu, místnosti. Když dáte centrální třeba křišťál, fluorid a třeba prostě klidně celou sbírku, to je jedno, a hlavně i žulu jako generátor, k tomu za chvilku. No a do rohu si dáte třeba zase křišťálky, ale nebo ty turmalíny, jako naležato, tak oni jakoby ukotvějí takovej prostě ochranej jakýsi štít nebo bublinu nebo prostě pole ochrany kolem té místnosti a turmalíny jsou tedy na tohle velmi, velmi skvělý. No a pojďme k té žule. Žula je geniální. Žula je vlastně nejlepší, co snad může existovat. Obzvláště taková ta přírodní pražula. Jo? Zase, já často to zmiňuji v těch pořadech, že je mnohem lepší, než třeba se obklopit těmi tromlovanými ezoterními kamínky, je vzít si kus dlažební kostky a máte vystaráno. Když se správně o to budete starat vysokou vibrací, tak zjistíte, že ta žula zastane celou sbírku z ezoterního shopu, protože ta je prostě geniálně jako vytvořená tou přírodou už dohromady. Je tam vlastně křišťál, čedič, slída. Takže ty se energeticky skvěle vyvažujou. Samo se to nabíjí, úplně to vibruje. A pro všechny z vás velmi doporučuji, až pojedete na blaník, vzít si prostě kámen z blaníka. Malej, stačí. Nebudete tam, že jo, těžit nějaké masy. A ten kámen z blaníka má právě tu geniální vlastnost, že nejenom, že už má tu vibraci přirozeně, tu vysokou vibraci přirozeně z té hory, ale je tam právě zesílen i v té žilové oblasti tím turmalínem. Protože přeci jenom, když je člověk třeba v těch prvních letech a to třetí oko ještě není tak otevřený, tak ta živlová sféra, ten průtok tou živlovou energií jako opravdu extrémně pomáhá, extrémně to přiblíží tomu netrénovanému vědomí. Takže čím je člověk jakoby méně zralý, tím více ten živel jako prostě funguje. Jo, to je takový ten rozdíl, jakože třeba ze začátku musíte úplně hrozně změnit stravu, aby se vám to trávení spravilo, a potom můžete klidně jíst, já nevím, nějaký smažák, cokoliv, a stačí prostě energeticky už regulovat tu krajinu těch střev a žaludku a stačí to a klidně zvládnete i tohle. Jo, tak něco podobného. Rubín. Rubín je skvělá záležitost, velmi silný, zemitej kámen, hodí se i pro práci s první čakrou. Ale bacha pro nerváka, nervák může s tím rubínem naopak ještě zesílit svoje nerváctví. Takový ty tygří oka a tak, ty jsou taky dobrý, obzvláště pro zemský znamení. Třeba pro kultivaci energie kozoroha je výborný to tygří oko, protože ten kozoroh, jak je takovej, prostě že střeží furt ten svůj kopeček do nekonečna, tak to třetí oko mu dává jako takový niance toho, že to může brát třeba i trochu jinak. Selenit, ten znáte z takových těch svítících lampiček, to se chová jako takový optický kabel, ten je výborný na usměrňování toku energie. Jo? Proto se používá do těch masérských hůlek, že ten člověk vysílá energii rukou a tím selenitem, to je vlastně sádrovec, myslím se tomu taky říká, tak tím je jako ta energie vedena do specifického bodu. Jo, ale spíš je dobré jako takhle, než že by sám měl nějaký vyšší věci. Ale může být, jo, zase. V té vysoké vibraci vám stačí opravdu kus štěrku a uděláte s ním to, co já nevím, začátečník s celou prostě sbírkou. Ještě tady zajímavý e-mail, že přitom v té budově Paládia byla složena naše hymna. No, to je asi hlavně ta sloka furt kde ten domov můj, že jo? Kde ten domov můj, kde je, jo? Já nevím, jestli znáte druhou sloku té písně, tak ta už má mnohem větší jako hrdost národní než ta první sloka. A ještě ten šungit bych zmínil v této půlhodince. Ten šungit, to je neuvěřitelná záležitost. My jsme se tomu hodně dlouho bránili s kamarády zkoumání toho šungitu, protože z něj prostě vyzařovalo takové tajemství. Ale pak takový dvou a něco metrový Rus ho přinesl. To byl úplně ten Rus. On, já nevím, jestli ještě tu žije, tenkrát jsme ho viděli naposled, ale to byl přesně takový obraz těch budoucích generací, nesmírně vysoký, statný, takový jako klidný a přitom nesmírně vědomý, tak přines prostě obří šungit, nějaký osmistěnou pyramidu. No tak jsme teda museli to začít zkoumat. No a měli jsme podobný věm, jako že se to chová něco jako genetika, jako DNA. Vlastně, když se do toho jako ponoříte tím vědomím, tak se jako odhalí opravdu nekonečné miliardy takových vířivých barevných fraktálků, kdy každý ten fraktálek můžete otevřít a jako vejít do takové síně a učit se nějakou specifickou věc v tom vědomí. Chová se to jako takové hlavní nádraží červých děr do různých dimenzí. Jo, zase kdo má rád tuhle terminologii. Prostě tam taková knihovna, já tomu říkám jako knihovna, a myslím, že do budoucích generací, kdyby už konečně odtajnili nějaký ty technologie, nebo by se lidi s tím naučili víc pracovat, tak by stačil podle mě fakt ten šungit studovat a tam máte, mně připadá, nebo nám připadalo, že tam budou technologie prostě do dalších staletí, jo? Že už to tam je uloženo z nějakých těch, od nějakých těch mimozemšťanů, že to prdli do toho Ruska. A dokonce jsem se někde dočetl, nevím, jestli teda je to pravda, ale psali, že ten šungit dokonce prodávají Američanům a ty z něho dělají ten nátěr na ty stealth bombardéry a že se to děje furt, jo, takže jako, já nevím, já trošku nevím, jestli to platí, jakoby to Rusko versus Amerika, mně přijde, že to je furt jen ta hra, no. I když zase ty činy toho Putina mohou být jako zajímavé, no. Nevím, ale ten šungit je zajímavý tím, že ten uhlík, to je vlastně třetí struktura uhlíku, že jo, máme diamant a amorfní strukturu a pak teda organickou a tohle je ve fullerenech, to znamená, že to jsou jakoby platonská tělesa, mají stejné třeba úhly, jo, to jsou takový prostě mnohostěny, takový kuličky z toho uhlíku, ten fulleren, a má to tedy vynikající vlastnosti. Zase můžete si to dávat do vody, jo, prej při švédsko-ruský válce to zachránilo, vlastně jim vyhrálo válku ten šungit Rusům, protože si to dávali do těch lahví a Švédové pomřeli na nákazu z vody, jo, že ta voda se zkazila. A ten šungit prostě udělá, že ta voda jako se nekazí. Je to neuvěřitelný, ale je to skutečně tak. No a dneska se ten šungit prodává už masově ve všech obchůdkách, takže když si dáte zase čbánek s vodou s tím šungitem, tak je to super záležitost. Ale doporučil bych ještě tam přidat ten křišťál s vysokou vibrací, abychom se vyvarovali vlastně třeba nevědomých zneužití, protože ten fulleren, teda ten šungit podle mě má jako v sobě úplně všechno možný. Takže když ho dáte do vody a budete myslet třeba na něco špatného, tak vnímám sice nepatrné, ale přesto nějaké malé riziko, že by to mohlo zesílit i tu negaci. Takže bych to jako opečoval zase tou vysokou vibrací jako pojistku. No a pak jako na závěr, ještě samozřejmě, když budete na nejrůznějších silových místech, tak ty kameny, co si tam nazbíráte, vemete, s velkou pravděpodobností budou míst jakoby zbytkovou energii nebo prostě otisk toho místa, energie toho místa. Takže když půjdete, já nevím, v Panenském Týnci a najdete si tam křemen, tak je to skvělý a nemusíte už nic dělat a ten křemen bude mít vlastně tu vysokou vibraci, jo. Blanická žula a tak. Takže, nebo Mikulov, jo. A vlastně těch míst už teď znáte hodně. Takže můžete postupovat i takto, napůl pasivně, ovšem s vědomím té vysoké vibrace. No a pustíme si třetí píseň z dnešního výběru z Vivaldína od Jaroslava Svěceného, Michala Dvořáka, Antonio. Příjemný poslech a pak závěr. a vítejte v závěrečné půlhodince, respektive 22-minutovce 8. dílu Mystiky o světu minerální říše. Máme tu zajímavý dotaz, opět od Jirky. Mají kameny z vrcholků hor a kopců, ČR, taky nějakou energetickou frekvenci? Nebo je to jen šutr z výšin? No, jasně, mají. Vlastně většinou se, v těch kopcích se většinou ta energie může akumulovat jako na vrcholu. Je to různý, jo, ona může vyzařovat jakoby z takových jakoby průduchů, to se může i měnit, ale většinou se akumuluje na vrcholu, takže ty kameny tam určitě mají jako specifičtější energii. Jo, rozhodně třeba, nevím, z řípu, z blaňku je dobrý, jo. I když na tom blaňku tam, to je víceméně jedno. Ten blaňk je vůbec specifický, tam je opravdu hrozně moc míst, který mají jakoby specificky koncentrovanou určitou kvalitu. Dokonce kamarád právě, který ho znáte taky z pořadu o svobodný spolupráci, Marek Hašlar, to jako zdokumentoval pečlivě, zakreslil to ve formě symbolické a po mnoho let jsme to verifikovali, zkoumali s mnoha lidmi, už stovky lidí. A vydá, je to už jako karty, je to vlastně energie hory Blaník, nebo ty blanický rytíři, oni se těm středověkým lidem zobrazovali jako rytíři, aby byly pochopitelné ty ctnosti pro ty středověké lidi. Hele, tady Miluše se teď ptá, jsem četla, že vysíláte zhulený, je to pravda? Ne, samozřejmě, že to není pravda, paní Miluše, to zřejmě nějaký frustrovaný pán, který mu je asi humor hodně vzdálený, toto tvrdí. A samozřejmě, že bych si tohle jako nikdy nedovolil. Jak mi tohle může někdo jako imprintovat? To je fakt neuvěřitelné. Jako, jak tohle můžete myslet? Jako takhle nezodpovědné chování? To je jako neuvěřitelné. Jako jestli někomu zní volná, svobodná mluva jako vliv nějaké drogy, tak to je asi opravdu člověk, který by potřeboval nějakou dlouhodobou terapii a opravdu jako konzultaci s nějakým psychiatrem, protože toto je neuvěřitelné, prostě. Fakt. No, tady ještě od Jirky. Nabíjí mě vyhlídky z kopců dobrou energii a tak mě napadlo, jestli to funguje i pro minerály. No, tam spíš jako bych dal větší váhu na interakci s tím vědomím, jo, protože když budeš třeba ten minerál držet a mít u toho hezký pocit, tak tím spíš, jo, než jako takhle, protože ten minerál, jako tomu je celkem jedno, jako optické prostředí, to už je mnohem účinnější na něj ta hudba, ale i světelné frekvence, to je zase pravda, jako jo, ale přesto to vědomí má rozhodně větší dosah. To je... Tak a pojďme ještě více se bavit o té krajině, to je takové nejslavnější, víme, že my jsme krajina menhirů, krajina posvátných míst. Takže naše země má s tímto bohaté zkušenosti. Víme, že právě menhiry zesilují ty energetické toky, že existuje jakási síť, těch sítí je celá řada podle frekvencí. Nejrůznější badatelé jsou schopni zachycovat pouze třeba některé nebo více z těchto sítí. Mají i nejrůznější názvy, nejslavnější je Ley Lines, to je asi taková ta nejvíc živlová vrstva. Právě ti různí Keltové, Druidové, Slovani s tím uměli naprosto zacházet, používali to vlastně jako zesílení toho kolektivního pole. Někdy se nesprávně uvádí, že to používali jako takovou telepatickou telefonní síť, což je samozřejmě naprosto nepotřebné, když někdo umí takto operovat, tak nepotřebuje k tomu absolutně nic. Ale spíše to zesiluje právě ty dané vzory a vysokou frekvenci v té krajině a zprostředkovává jí lidem, té populaci. Jo, no dříve to skutečně bylo jako mnohem vychytaný. Ty předkové byly totiž mnohem vědomější, než si vůbec dovedeme představit. Jo, když čtete i starou literaturu, tak vidíte, že ta citlivost třeba na to, jak se cítí přátelé nebo rodinní příslušníci těch lidí, že byla mnohem vyšší a že dneska se tady podivujem, když nás napadne myšlenka, že nám někdo zavolá, že to už telepatie a tohle. A dříve to bylo naprosto normální. No, takže spíš tak. No a právě ty menhiry a tak, to má neuvěřitelné vychytané jako funkce. Třeba další enormně taková důležitá funkce těchto záležitostí, těchto kamenných zářičů, je právě synchronizace frekvencí. Což znamená to, že vlastně se chovají tak trošku jako lidské srdce. Když jde člověk otevřeného srdce do lesa, tak vlastně dokáže spojovat právě tou láskou frekvence třeba rostlinných duchů, zemských duchů, zvířat a vysokých světelných bytostí. Jo? A dokáže to jakoby propojit právě tím vědomím té lásky. No a obdobně byly dříve koncipovány ty menhiry, že oni dokázali jakoby vyladit ty různé frekvence v té krajině do nějakého jako samoharmonizujícího se celku. No a bohužel tohleto nějak se jako vytratilo i u těch badatelů. Nejvtipnější jsou takový ty badatelé té staré školy, kteří si myslí, že se o to musí starat. Ty jsou nejlepší. Jo? Ty vždycky postaví někde nějakou síť menhirů. Hrozně se zlobí, když tam chodí někdo meditovat. A přitom vůbec netuší, že oni jako takhle strašně krkolomně regulují pouze jako jednu ze složek té živlové vrstvy. Ale víceméně to prostě všechno dělají ty krajinné bytosti. Jo? A zase člověk čistého srdce má jako neuvěřitelně obří moc a dosah v tomto, než ten škarohlíd. Mm-hmm. Tady další e-mail. Tá moc nechápu, nějaký prášek do vany, že se přidá nějaký krystal a prášek do vany, tak to neznám. Každopádně je dobrý si dělat třeba, když si děláte koupel, tak obložit tu vanu těma krystalama nebo svíčkama či dohromady a zase můžete zesílit jakoby tu schopnost té regenerace. Protože voda jako nesmírně silný rezonátor v kombinaci s vysokou vibrací těch krystalů může mít nesmírně oblahující efekt. Zvláště jste-li člověk těžce pracující a vyčerpaný, tak pak to jistě oceníte. No, a ještě tady samozřejmě na ty hlavní jakoby místa, na ty největší vortexy, nebo torzní pole se říká, že jo, teď planetární, tak na ty byly stavěny ty pyramidy, to byly takový opravdu hyper vychytaný jako struktury, které s tím uměli operovat. Vemte si jako ta masa toho křemíku, která byla rozvibrovaná tím otáčejícím se polem obousměrným, tak vytvářela nesmírně jako zásadní efekty. A nejenom pro vědomí, ale i ve hmotě, že jo. Znáte toho dokumentu Okembo a Hora, jak dokázali pak levitovat ty kvádry a tohle všechno. Takže to je, to jako nás čeká asi do budoucna. Tyhle aplikace, taky se ukazuje, že právě ta předpotopní civilizace, ta jakoby ta Atlantida, že byla rozlezlá všude i u nás a že zřejmě mnoho našich kopců jsou právě zase sedimentem, několika metrovým sedimentem zakryté staré pyramidy, staré struktury a chrámy. Například si najdete Hanna Sarblochová, která o tom vydala knížku a má video na Cesty k sobě televizi, tak třeba takový Karlštejn, že zřejmě bude Znojmo. Je toho mnoho, co ještě čeká na odkrytí. My jsme třeba byli na Čertově skále, což je takový místo na hranicích se Slovenskem, tam jsme to byli čistit a tam jako nechápu, že to někdo, to jako nejde popřít. Tam jsou ty obří, hranaté, přesně tvarované jeden jako druhý ulité kvádry. Je tam obří sloup, jako kyklopský obří sloup povalený ze stejných modulů, stejných válců. Pravdu nechápu, jak toto může i ten nejzabedněnější materialista ignorovat. Jo, tady ještě reakce na to. Takže nejen, že ten člověk volal do studia Plzeň, že vysílá Zvolený, ale on to i psal, když to ta paní četla. Fuj. No jo, tak víte, když má někdo trauma, když má někdo jako těžký problém, tak potřebuje jako si ho imprintovat do někoho, kdo je hodně svobodný. Jo, to je asi měl těžký dětství, asi měl hodně brutální rodiče, nebo fakt zakomplexovaný učitel ten člověk, nebo vyrost třeba v katolické rodině. Jo, tyhle lidi, oni takhle to mají prostě, no. S těmi bychom měli mít velký soucit, s těmito lidmi. To je taková ta choroba té dnešní společnosti, no. Imprintovat do ostatních svoje vlastní stíny. Co se dá dělat, no. Asi ten člověk prostě nemá moc lásky. Přejme mu lásku tomu pánovi. On by hodně potřeboval, on by potřeboval pochovat asi od maminky nebo něco takového. No ale pojďme na chvilku ještě v posledních 10 minutách k tomu užití pro vás. Jo, takže mluvili jsme o tom základním, nabíjení slunce měsíce, očista voda, sůl, jíl. A taktéž můžete vlastně udělat tu vysokou vibraci. Prostě půjdete na silové místo, nebo zvládne-li to na dálku z domova. Vy můžete sedět na gauči a myslet, že jste třeba, já nevím, na tom blaňku, jo. Ono je to víceméně jedno, akorát tam bude slabší ta živlová vrstva. Ale zase, když tam fakt jste, tak je to prostě lepší, no. Tak to je. No a sednete si na ten blaník s tím kamenem a vlastně můžete udělat takovou meditaci. Třeba vezmete ten kámen a představíte si ten světelný proud z jádra země nahoru a necháte jako v tom, a ještě zesílíte samozřejmě svoji přítomnost nějakým dechem, nějakým posvátným třeba myšlením, napojením se na to vyšší ve vás, zvýšením průtoku lásky skrz srdce a podobně, cokoliv. A necháte v tom světelném sloupu, můžete i dokonce si pomoct právě těmi světelnými bytostmi, jakože vám to budou pomáhat, že jakoby budou vaše ruce regulovat, nebo tak něco. Jo? Vytvoří vlastně to prostředí, takový posvátný chrám. No a oni můžou, a v tom světelném sloupu dáte jakoby mentálně ve vizualizaci ten kámen do toho proudu, toho světla, a necháte z něj třeba vysát všechny, jako temnější věci, zhluky, tak jak to děláte sami se sebou v meditaci. To se odsaje a pak ho můžete třeba jako poslat, jakoby vyhodit, nebo jemně poslat tím světelným sloupcem nahoru. Popřípadě ho dáte světelné bytosti jako, a ona s ním jako odletí kamsi do světla a zase a přinese vám ho zpátky, nebo ten z toho světelného sloupce jako sesune zpátky dolů do vašich rukou. Ten jeho duchovní, jemně hmotný obraz, ta předloha jeho, jako zářivá. No a v tu chvíli ten hmotný kámen má tu vysokou vibraci. Samozřejmě, že některé kameny to mají prostě přirozeně, pokud v těch silových místech nějakou dobu jsou, tak to prostě nemůžou nemít. No a takhle ošetřený kámen pak většinou získává samočistící schopnost. Jo? A pokud se zabýváte právě tím, že třeba byste chtěli tuhle sezónu cestovat po těch místech, což bych velmi doporučil, tak můžete si vzít s sebou nějaký ten kámen nebo více kamenů a na každém tom místě, že ho si zameditovat a tohle, a ty kameny vlastně nasáknou těmi všemi místy a nejenom, že nasáknou prostě pasivně jako tou energií, ale můžou ukotvit pro vás tu specifickou adresu, jak se vědomím mnohem s nás napojit na ty místa i třeba z toho domova tak. No a pak taky často je jako varováno před tím, abychom si do ložnice nedávali tu vysokou vibraci těch kamenů a tak, protože se pak nedá spát, jo, protože přeci jenom ta energie je tak vysoká, jako by tomu vědomí nedovolí usnout, ale zase můžete to prostě zkusit a zjistit, jak vy osobně na tom jste, protože zase ten spánek je obrovsky regenerující na takových místech s vysokou vibrací. Jo, když získáte o sobě trošku znalost a dovedete už jakoby vypnout ten rozum, ten mozek, tak zjistíte, že to tělo se regeneruje za kratší dobu, mnohem vitálněji, nepotřebujete tolik jíst a další záležitosti. No a ideální je prostě kombinace toho všeho. Takže vy můžete ty kameny používat potom jak pro prostě jako zářič do místnosti, můžete ho v meditaci vytvořit jako tu ochranu toho bydliště, obzvláště ve městech v paneláku se to hodí extrémně, vytvořit ochranu toho místa a ten kámen mít jako nosič, jako vysokou kotvu, jako zásuvku pro přístroj, jo? Že tu ochranu jakoby připojíte k tomu kamenu a ten kámen tou vysokou vibrací umožní té ochraně, aby fungovalo i v tom enormním nátlaku těch různých mikrovln a těch vzteků z těch ostatních domácností. Takže to je velmi efektivní. A můžete ho taky použít právě jako jakousi čočku nebo pro třetí oko, nebo jakousi bránu pro takzvané mentální cestování, no, v těch terminologiích. Prostě když ho držíte, tak se s nás napojíte na nějaký místo, kdekoliv. Můžete takhle libovolně vystřídat místa v Himalajích, v té vnitřní zemi se podívat. Jo, oni vás tam samozřejmě pustí podle toho, jak uznají oni za vhodný. Jo. To jako neplatí tady, že někam nesmíme nebo smíme. To vůbec, na to ignorujte. Tam je, to vás to regulují stejně všechno oni. Jo, ten váš duch, dejme tomu, nebo ty průvodci, nebo ty bytosti, co tam žijou, tak ty rozhodují, kam vás pustí, co vám ukážou a tak. Jo, to jen ty černí mágové vychytávají technologie, jak to umět bez lásky a ne, bez oprávnění. No a taky můžete si vzít kus dřeva, jo, nějakou větev, břízy, dubu, čehokoliv, co je vám sympatické. Můžete podle toho keltského horoskopu si vybrat třeba vaše dřevo specifický, pryskyřicí, jo, nebo smolou. To je úplně nejlepší, ale tvrdne to dlouho. Nalepit na něj kameny a mít vlastně svoji hůlku léčivou, která zase pomůže pro mnohem efektivnější třeba masáže nebo tu akupresuru, jo, nebo přímo léčení třeba někoho jiného. Jo, zase, když používáte postaru ty metody, tak při té masáži můžete tomu člověku nevědomě, a to včetně reiki, bacha na to, dát i svoje negace, jo. To je kec, že reiki nepřeposílá ty odpady toho, kdo to předává. To je kec, samozřejmě, že přeposílá, ba naopak ty větve těch různých specifických reiki jsou infiltrovaný jakoby až už přerostlýma stínama energií těch jakoby mistrů, co to předávali dál. Ale zase, když použijete kameny s vysokou vibrací, tak to všechno jako odpadne. Jo, to je nejlepší pojistka proti těmhle všem věcem, vědomým, nevědomým. Když budete mít ten kámen s vysokou vibrací, zkombinovaný ještě se dřevem, protože to dřevo přece jenom, to je skvělý průtokáč. Ale nemělo by být delší než takových, já nevím, 80 čísel, 60, 80 centiáku, delší už není dobrá pro ten průtok zas. No a tímto způsobem můžete velmi efektivně léčit tkáně, jo, jako od těch různých bloků a tak. No a pak samozřejmě do rohu místností, do rohu pozemku, můžete dát nějaké krystaly, ale nemusíte, můžete tam prostě dát jakýkoliv šutr a funguje to celkem podobně. A doprostřed třeba ten obelisk, nějaký menhir dát a máte úplně geniální prostředí. Důležité je, abychom se naučili chovat ke svým prostředím, ke svým bydlištím a zahradám jako ke chrámu života a k našemu tělu jako ke chrámu duše. Že to není nějaká odpadová hmota, nějaká pomalá, nějaký flus satanův, tato dimenze. Ne, ne, je to vlastně jenom specifikum. Ano, jsou tu ty možnosti, že vás může něco bolet. Mně to přijde super. zase jsem teď kácel dřevo a švihali mě ty větívky mladý do ksichtu, ale to je, ono je to svým způsobem jako skvělý, ne? Jako kde jinde tohle zažiješ? To prostě po smrti už nikdy nezažiješ, jo? Ten vítr, tu ledárnu, tu bolest zesílenou o ten studený vlhký vzduch, svým způsobem je to jako skvělý dobrodružství. No a můžete tímhle jako zušlechtit ten prostor, aby se vám líp přemýšlelo, líp regenerovalo, líp, aby byl prostě léčivej a taky hlavně jako i tu ochranu, jo. Ty Wi-Fi sítě jsou fakt humus, takže tam bych to přímo až velmi důrazně doporučil do těch měst, protože dneska už jako i kdybyste přesedlali na kabel, tak stejně ty okolní domácnosti to mají, bohužel. Jo, i když je tam UPC a je to na kabel, tak stejně prostě lidi si ty Wi-Fi tam dávají, ty osobní, není to dobrý. A tohle ta ochrana, která je ukotvená v těch minerálech, má výbornou efektivitu v tom, že se nestrácí. Jo, když to není ukotveno tou vysokou vibrací, tak je potřeba to velmi často obnovovat. A pokud je to ukotveno, tak se to nemusí skoro obnovovat. Jo, nebo třeba jenom, já nevím, jednou za rok na slunovrat se na to tak pomyslí při meditaci a najde to enormně rychle. Tak též si můžete dávat sem tam třeba do stěn, různě, když budete, já nevím, omítat a tak, sem tam si dát krystal. Do těch rohů je to velmi efektivní, jo. Třeba kdyby někdo to chtěl jako pečlivě udělat, tak může dát do dolních i horních rohů. No a já tedy se loučím a děkuji za pozornost, mějte se moc krásně a naslyšenou.